Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbul'lu polisden kaçan yaralı Türkmen migrantları ele salındı. İstanbul'un Maltepe etrafında Gice'nin bürgütleri deyip adlandırılan polis müdürlüğüne değişli Gice kısakçılar şüphelenip durulmak isteyen 5 tane Türkmenistanlı migrantını kovalap ahirine ele salındı. Türkmenistanlıların yanından bir sapança, pompolu tüpün ve travmatik sapança, kara maska, ellik bıçak ve skoş tapıldı. İstanbul'daki polis çeşmesinin Azatlık Radyosu'na anonim yağdaydı beren maglumatyna görä waka seýşenbi günü, ýagny 10-njy aprelle sagat seher bilen 4 degrewinde Istanbulun Maltepe etrafynyň küçük ýala mahallesiniň mektep şaýolynyň uruna ýüze çykypdyr. Şonda giýjeki sakçy polisler içinde 5 sany daşary ýurtly bolan bir awtoulagy saklamak isläpdir. Ýöne migrantlar polislerin diýen netmän gaçmagy başlapdyr. Polisler türkmensany migrantlar köp wagtlap kowalapdyr we ahirine olardan 4 sansyny ele salypdyr. 5-nji türkmen bolsa gaçmagy dowam edipdir. Ahirini olum, bur ulun arkasında bukulu oturun yerine polis tarafından ele salınıptır. Giyice kısakçı polisler Türkmenistanların minun ulunundan dürlü görünüşte bir kanun yaralıları tapıptır. Polis seçmesi saklanan yaralı Türkmenistanlardan iki sansının vizesiz bir kanun yağdayda bolonuğuna yan etti. Yönü olurun kimdi bu arasında? Azatlık radyosuna anık malumat vermekten saklanyanını bildirdi. Şolur vatın özüne de saklanan yaralı Türkmen migrantları arasında giyinişliğin dirini bu işinin başladılandığına ün çekti. Türk telekanallarına görkezilen video şekillerde ele salınan yaralı Türkmenistanların 4 sansının küçük yalı polis merkezinden elleri gandallı çıkarılıp polis uluğunu minnürleyenini görkezilir. Video şekille jurnalistler göz altına alınan Türkmenistanlı migrantlardan
silahlarla ne yapacaktınız? Tüfeklerle. Silahlarla ne yapacaktınız? Ruhsatsız tüfeklerle silahlarla.
Bir kanun tüpönglör we yaraglar bilen näme etmek istediňiz diýip soraýar. Ýöne 4 türkmensanly migrantyň hiç biri jurnalistleriň sowallaryna jogap bermeýär. Azatlyk radiosu Istanbulun küçük ýaly polis merkezinden türkmensanly migrantlaryň näme üçin diňe 4 sansanyň metbuwada görkezilip 5-njisiniň görkezilmeýändigi barasynda maglumat almak istedi. Ýöne ähli synançyklara garamazdan ele salynan yaraglı türkmen migrantlar barasynda jikmejik maglumat almak başartmady. Ýatlap geçsek türk metbuwatyna mundan bolan bir näçe gezek öz illeşlerinden pazalyan, talançılıklardan daşaryň canına kastetmek we adam yaralamak ýaly cinayetler edýän türkmensanly yaralı toparlaryň ele salynandygy habar berilipdi. Howpsuzlyk sebäpli adanyň eferde agdalmalygyny sorap, Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan, Türkiýede işläp ýören bir näçe türkmensanlaryň aýtmagyna görä, Istanbulda eýem ençe ýyllardan bäri türkmen migrantlaryna nemele gelen bir näçe guramçylykly cinayet toparlary hereket edýärler. Türkmensanlardan nemele gelen guramçylykly cinayet toparlary öz raýatlarynyň dehmet taklarından ıyd giderli, öldür üçün paş tölünmögünü talap ediyalar. Bu köplünç, Türkmen migrantlarının pasportını zor bilen alıp, son 10 ögözüne pul sorayalar. Ya da öldürüne yaranlık ediyen kəbir Türkmen gelin ıydlarının üstü bilen oları alda ve düşürüyalar. İstanbul'la Türkmen migrantlarının guramaçılıklı cenayet toparlar hakta, Türkmenistan'ın devlet gözü uçuluğun nakimet puadında kelamağı söz azalmayar. Şol uvatın özüne de, değişli Türkmen resmilerinden mumulen bağlanışıklı nehiyelidir bir komentariya almağım, Azatlık Radyosu'na başartmayar.